Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava druga. Sjutradan Bebi i Franci su ponovo došli iz Tirane. Moj otac je nakratko otišao na posao, samo da se pozdravi sa svojim kolegama nakon tolikog odsustva. Doma smo ostali mi ostali i čekali da on dođe, da ga uključi. Niko se nije usuđivao da preuzme na sebe taj čudesni čin prije nego što on dođe. Moj otac biješe napisao u jednom malom bloku sve što su mu rekli Bebi i Franci i taj priručnik je držao kod sebe kao da je džepni novi zavjet. Otac nije kasnio koliko i inače. Čak je došao kući sa 4 druga. Svi sa istim ciljem, da gledaju televizor. Čini mi se da je jedan od njih rekao da je ovo 5. televizor u gradu. Imao ga je samo prvi sekretar opštinskog partijskog komiteta, predsjednik izvršnog komiteta, jedan doktor čijeg se imena ne sjećam i Kolja Sinaj, filatelista, koji ga je zamijenio za veoma vrijednu kolekciju markica. Dakle, zamislite grad od gotovo 90.000 stanovnika sa samo 5 televizora.
Što želite gledat? Upitao je moj otac.
Shvativši da je pogriješio, jer je jasno da nije on pripremao televizijski program, požurio je da se samo koriguje. Odnosno, da li želite da antenu okrenemo ka italijanskom ili ka jugoslovenskom programu?
Svi su slegli ramenima kao da im je postavljeno najteže pitanje na svijetu. Samo 3 stanice su se mogle gledati u to vrijeme. Radio televizija Albanije, koja je počela da emituje 4 sata programa dnevno, Rai Uno, italijanska javna televizija i televizija Titograd. Problem je bio što je za svaki od njih trebalo da se izađe vani i promijeni smjer antene. Onda moj otac nije sačekao njihov odgovor, već ga je upalio i na ekranu se pojavio italijanski program, tamo gdje su ga ostavili noć ranije. Čim su primijetili da je došao moj otac, sa gornjeg sprata kuće su se spuštili svi. Ubrzo nakon toga i komšije saznaše i u nekoliko minuta dnevni boravak se ispunio sa 30 ljudi. Sreća što smo ga uključili baš u tom trenutku, jer tek što je počelo emitovanje najave nedeljnog programa. Fantastično. Uši načuljene. Svi načuljili uši. Otvara se sveska, pripremljena kao agenda sa datumom i satnicom. Izoštrena olovka. Spremno. Počni. Ponedeljak, 20:30 časova, film La Dolce Vita u režiji Federica Fellinija, glumci Anita Ekberg i Marcello Mastrojani. Utorak, 20:30 časova, pozorište Non si sa com, Luigi Pirandello sa Vittorijom Gazmanom. Srijeda, 20:30 časova, premijera Charlie Chaplin i Sofia Loren u Grofica iz Hong Konga. Četvrtak, 20:30 časova, film Doktor Živago, prema romanu poznatog disidentskog ruskog pisca Borisa Pasternaka sa velikim egipatskim glumcem Omarom Šarifom. Petak, u 20:30, Rischia a tutto, neka vrsta emisije sa pitanjima i odgovorima gdje su se dobijele nagrade, koju je vodio Mike Buongiorno. Subota, 21 čas, Canzonissima, voditelji Mina, Walter Chiari i Paolo Panelli, gdje će naravno pobijediti Gianni Morandi, koji je pjevao čuvenu pjesmu Scen de la Piaggia, znali smo je sve radija. Nedelja, La Domenica Sportiva. A onda, ne, čekaj, rekao je još nešto, onda, što treba više?
Glava treća. Tako nas je zateklo veče. Kuća je puna.
Moja baka ode u pomoćnu kuhinju i upali drešo na petrolej, onaj što je koristila ljeti da prži krompiriće i jaja za večeru. U suprotnom, morala bi da kuva na šporetu koji se nalazio unutra na čelu dnevnog boravka. A gdje si mogao više da kuvaš unutra? Unutra je bilo krcato ljudima. Smrzavala se jadnica. Zatim je mama odvela mene i moju sestru da radimo svoje domaće zadatke u spavaćoj sobi iznad. Mi smo iz dnevnog izašli skoro plačući. Tu dolje čekao se on, Benjamin. Benjamin je tada bio jednoglasno imenovan za našeg zvaničnog prevodioca sa italijanskog na albanski. Benjaminu je bila rezervisana posebna stolica, niže desno od televizora. Ovdje moram da vam ukažem da je naša vitrina bila prilagođena televizoru, a on, televizor znači, nije se nalazio negdje na visini pogleda kada se sjedi, već visoko, skoro do plafona, da svi mogu gledati, i mali i veliki. Benjamin je došao, sjeo je na svoje mjesto i započeo simultano prevođenje kao da je rođeno bilingvističko dijete. Prevodio je tako brzo i tečno da se u jednom trenutku jadnik umorio. Okrenuo se put moga oca i, udahnuvši duboko, da, duboko, rekao je: "Bilo bi dobro, Lazare, da i vi naučite malčice italijanskog. Sada, kad imate televizor, šteta je da ga ne učite, a i mladi ste, brzo ćete ga naučiti." U tom trenutku, kada je otac upravo otvorio usta da odgovori, s druge strane prostorije otvorila su se vrata i ušao je Kristo Patanaku, nizak, glavat, crne kose, a u sakou i sa hromiranim pištoljem za pasom. Kristo Patanaku je bio špijun naselja, ili drugim riječima, javni špijun našega naselja ili operativni radnik, odnosno službeni špijun.
"Neka je sa srećom televizor, o tef čapaljiku," obrati se on djedu kao glavi kuće.
"Fala ti, fala Bogu što te doveo," odgovorio je džedi, sve se smirilo i vratilo u pređašnje stanje. Kristo nam je bio komšija i zapravo nikakvoga zla nijesmo od njega doživjeli. "A kako ste?" upitao je želeći da započne razgovor, ali moj otac ga je grubo prekinuo. "Pričali smo o otvaranju kursa italijanskog," reče mu moj otac.
"Što da ne?" reče Kristo. "Sada, kada je tu i televizor..."
I nasmija se, jer mu je zvučalo kao da su tražili dozvolu od njega. I kursev italijanskoga počeše odmah. Benjamin je pripremio sva predavanja na gotičkom rukopisu kao da je bio Gutenbergov učenik. Samo u našoj kući se prijavilo 12 drugih ljudi i, ako se tome doda još 7 ili 8 iz kuće, bilo ih je ukupno 20. Dakle, jedan razred. Jedan razred po standardima današnje Evropske unije. Učitelj Benjamin, naravno. Moj otac je uradio prepise predavanja u 20 primjeraka pod nazivom Lezioni della lingua italiana. Prvih dana i ja sam učestvovao. "Prima lezione. Oggi parliamo di natura." Ovako je počinjala prva lekcija italijanskog. Benjamin kao sveštenik, a mi kao razred katekizma. Glava četvrta. I da ne bih dužio previše sa ovom pričom, u našu kuću su počeli dolaziti svakakvi ljudi. Rodbina, komšije, drugovi redom, drugovi drugova, toliko da više nijesu mogli stati u kuću. Ipak, i uprkos tome, dnevni boravak nije bio kao Han bez vrata. Vladala je ipak određena hijerarhija. Mi smo imali samo 6 stolica u dnevnom boravku. Italijanske stolice ostale još od djedovog vjenčanja. Tu je zatim bila njegova ležaljka i 2 duge klupe od dasaka, marljivo lakirane povodom dolaska televizora. Drugi koji su htjeli doći, a za njih nije bilo više mjesta, trebalo je sa sobom da donesu stolicu ili klupicu. Tako da, sa tog aspekta, dnevni je ličio na paviljon za namještaj. To je znači bila unutrašnja geografija dnevnog boravka, izuzev Benjaminove vanserijske stolice preko puta televizora i džeda sa njegovom ležaljkom, koja se nije pomjerala ni centimetar kao znak vlasti. 2 druge stolice počele su se čuvati za Rozarija i Mariju. Rozar je bio prijatelj mog oca, stari hemičar, šef poljoprivredne laboratorije koji je studirao u Peruđi tokom rata i koji je ostao bećar. Rozari, potpuno bijele kose, s kovrđama pozadi, s bijelim košuljama i pozlaćenim dugmadima, sa iscrtanom slikom njegovog đeda u sredini, odjevenog ala Turk i sa brkovima. Živio je sa svojom sestrom Marijom, koja je uvek na rukama imala zlatne narukvice, sjede i baš rijetke kose, i koja je cijeli dan čekala i čuvala red ispred pekare da bi dobila dvije bijele vekne hljeba. Druge dvije stolice su se čuvale za profesora Kolju Aštu sa ženom, učiteljicom Neti, dok su se preostale dvije stolice čuvale za profesora Džona Šlakua i njegovu ženu, učiteljicu Neti. Profesor Kolja u to vrijeme započeo svoj nekolikotomski rad na istorijskom rječniku albanskog jezika, dok profesor John tek što je završio prevođenje Homerove Ilijade i počeo da prevodi Sofoklove drame. Dok su njihove žene, Antonete, bile učiteljice u osnovnoj školi. De jure, ni Kolja, ni John nijesu formalno imali zvanje profesora, ali to nije uopšte uticalo na naš nivo komunikacije. Samo ponekad, kada jedan od parova ne bi došao, onda je džed imao pravo da odredi ko će da sjedne na te stolice. Jedina osoba van ove hijerarhije, a koja je imala posebno mjesto u dnevnom, bio je Cen Kepeci, stari patuljak kome je ostavljena jedna visoka klupa preko puta Benjaminove, blizu televizora. Cen je narušavao hijerarhiju zahvaljujući džedovom respektu i poniznosti prema osobi sa ograničenim sposobnostima ili posebnim potrebama. Često bi Cenijevu klupu zauzela neka djeca, ali kada bi se on pojavio, klupa bi se iste sekunde oslobodila. Cen je ranije radio sa džedom kao pomoćnik obućara. Moj otac, pozivajući se na cijenu ulaznica za bioskop koje su se dijelile u dvije kategorije, ulaznice od 20 i ulaznice od 15 leka, počeo je u šali stolice da naziva 20-icama i 15-icama. Tako da su po toj podjeli u 15-icama sjedeli ili manje značajni ili oni koji kasne. Zašto i vi ne uradite kao Kolja Sinaj? Rekla je jedne večeri mom ocu Nikolina Suma. Zašto? Što je to uradio Kolja Sinaj? Upitao je moj otac. A, uradio je pozivnice, rekla je Nikolina. Dijeli pozivnice, gratis, i da se razumijemo, jedno veče poziva ljubitelje fudbala kada ima sporta, drugo veče ljubitelje muzike kada je kanconisima, treće ljubitelje filma i pozorišta. Ne, nastavila je ona, on ne miješa kao vi što miješate. Znači, tom prilikom počele su i kritike. Otvorene i direktne kritike, jer one iza leđa bijah odavno počele. Jednom sam svojim ušima čuo Manu tada, široke, kada je u pekari rekla Rozarijevoj Mariji kako joj ne pripada da sjedi na stolici i gleda televizor kada je tu doktoreva žena. I, pošto se pomenu doktoreva supruga, ovdje moram reći da bi se ona, kao Italijanka koja je došla ovamo prije 25 godina, zaplakala svaki put kada bi gledala hronike, posebno kada su bile o njenom gradu, Rimu. Kuku, majko mila, koliko se promijenila moda u Rimu, izgovori jedva čujno jedno veče i izađe kroz vrata, jecajući od plača.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.